Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat, u ime dežurne ekipe Sarajevskog studija želim vam dobar dan i šaljem najljepše osmomartovske želje ljepšoj polovine ovog našeg tužnog svijeta. Dakle, 8. martovski dan, kao i svake subote u ovom terminu, pred nama je polusatno podsjećanje na događaje koji su obilježili sedmicu što je na izmaku. Između drugih sadržaja, ovoga puta vas podsjećam na evropske perspektive BiH, na krupne, a ponekad se čini nerazriješive unutrašnje proturječnosti koje kao mlinski kamen vise u vratove države i njenih građana. Biće naravno riječi o najglasnijoj ovo sedmičnoj političkoj akciji, onoj u vezi sa imovinom političara i ne samo političara, ali o nastojanju naših crnogorskih intelektualaca da se susjedna nam zemlja zvanično ispriča građanima ove za sve što je učinjeno u posljednjoj deceniji prošloga vijeka. Podsjetit ću vas također na laku i moguću ljepšu sliku ove države, ali neću vam uskratiti ni informacije koje su važne za ovaj dan. Pregled vijesti sačinila je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Pucnjavi u centru Banja Luki ranjene su 4 osobe dok je napadač u bijekstvu, potvrdila je danas glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Tamara Marić. Pucnjava se dogodila sinoć poslije svađe u kojoj je učestvovalo 7 osoba, a napadač je od ranije poznat policiji za borbu protiv narkotika. U Brčkom se danas obilježava 8. godišnjica od proglašenja Brčkog distrikta. Evo što je tom prigodom izjavio visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Prije nekoliko dana Vijeće za implementaciju mira je odredilo ispunjenje konačne odluke za Brčko kao jedan od 5 ključnih ciljeva koji se moraju ispuniti prije nego što ured visokog predstavnika bude spreman da se zatvori. Ovo bi trebalo da vas uvjeri da za Brčko postoji interesovanje i puna podrška međunarodne zajednice, kao i moja lična puna podrška.
Međunarodni dan žena, 8. mart, proglašen 1920. a službeno priznat u Ujedinjenim narodima 1977. simbolizira dugu povijest borbe za ženska prava. To je prilika za prisjećanje na 15.000 tekstilnih radnica koje su prije 100 godina protestima tražile bolje uslove rada, kraće radno vrijeme i veće plate. Ovaj datum obilježava se u cijelom svijetu od 1977. godine, kada je UN izvanično 8. mart ustanovio kao dan promocije prava žena. Građani Sarajeva i danas su, kao i svake subote, na trgu ispred katedrale organizovali mirne demonstracije kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog sigurnosne situacije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Građani su potpisivali i peticiju kojom se traži smjena čelnika ovog grada, gradonačelnice i kantonalnog premijera. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica održat će danas vanrednu konferenciju za novinare u zgradi vlade Srbije. Koštunica je jučer izjavio da više nema povjerenja u koalicione partnere da se iskreno bore za očuvanje Kosova, čime je potvrdio da je sukob u vladi Srbije eskalirao. Na Malti se danas održavaju parlamentarni izbori, prvi od ulaska te zemlje u Evropsku uniju 2004. godine. Predizborna kampanja bila je opterećena optužbama za korupciju i pitanjem da li to malo ostrvo želi promjenu poslije gotovo dvodecenijske neprekidne vladavine jedne partije. Na izborima se suprotstavljaju premijer Lorenz Gonzi iz vladajuće nacionalističke stranke i lider laborističke stranke Alfred Sant. Američki i irački zvaničnici danas počinju pregovore o sporazumu kojim bi bili uređeni budući odnosi između dvije države, saopšteno je u Pentagonu. Mišljenja američkih kongresmena su podijeljena. Demokrate prebacuju Bushu da će sporazum na duže vrijeme vezati američke vojne snage u Iraku, dok republikanci odgovaraju da je riječ o rutinskim mjerama kojima se uređuje pravni status američkih trupa. Prema podacima Pentagona, u Iraku se trenutno nalazi 159.000 američkih vojnika. Oko 15.000 osoba protestovalo je danas u Afganistanu zbog ponovnog objavljivanja karikature proroka Muhameda u dnevnim listovima u Danskoj. U Dominikanskoj republici održava se regionalni samit latinoameričkih lidera. Počeo je oštrim uzajamnim optužbama zbog prekogranične intervencije kolumbijskih snaga u Ekvadoru. Ekvadorski predsjednik Rafael Correa osudio je agresiju Kolumbije, a njegov kolumbijski kolega predsjednik Alvaro Uribe odgovorio tvrdnjom da je Correa povezan sa pobunjenicima iz grupe FARC i da nije sarađivao u borbi protiv terorizma. Venezuela i Ekvador su prekinuli diplomatske odnose sa Kolumbijom, poslali trupe na granice sa tom zemljom i zatražili izvinjenje. 23 osobe su povrijeđene kada je voz ispao sa šina u centralnoj Grčkoj, navodi policija. Američke savezne države Floridu i Džordžiju pogodilo je najmanje 10 tornada, koji su izazvali znatnu materijalnu štetu, ali su prošli bez ljudskih žrtava. U ovom rekordnom broju zimskih tornada kuće su podizane sa temeljima, rušeni su električni vodovi, prevrtani automobili i lomljeno drveće. U Banja Luci se danas i sutra igra finalni turnir Kupa Bosne i Hercegovine za košarkašice. U današnjim polufinalnim utakmicama sastaju se domaćin Mladi Krajišnik i Jedinstvo te sarajevski timovi Željezničar i Sparc. Pobjednici sutra u 17 sati igraju finalnu utakmicu. Vrijeme u Bosni i Hercegovini oblačno sa mjestimično slabom kišom, a na planinama moguć slab snijeg. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8, u Hercegovini do 13 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mirni hvala, nekako ne može za sve biti praznik, niti baš svi drže do njega. Ipak da ovaj dan, duboko svjestan kako nije niti pošteno, niti pravedno o ženama govoriti isključivo prigodničarski, iskoristim za podsjećanje na ružnu i tužnu činjenicu kako je malo više od polovine naše populacije u mizernom položaju. Unatoč činjenici da je na zakonskom i na nivou proklamovanih standarda sve u redu, u praksi žene nema na ključnim političkim funkcijama, nema je u javnom životu i što je najgore, sama se drži rezervisano i u potpuno ilegali. U predvečerje praznika, o tom je rubriku pravio naš Ivan Katavić.
Najočitiji primjer koliko se poštuje zastupljenost žena u državnim institucijama Bosne i Hercegovine, primjer je Državnog povjerenstva za ravnopravnost polova. U ovom tijelu koje je zaduženo za poboljšanje prava i položaja žena u BH društvu, radi 8 muškaraca i samo jedna žena. Zašto je to tako, pitali smo Mirjanu Malić, za sada jedinu članicu pomenutog povjerenstva.
Mi se trudimo zaista da sve ono što je u našem domenu, u domenu zakonodavstva, pokušamo da uvežemo i sa Agencijom za ravnopravnost polova pri Ministarstvu za civilne poslove i sa gender centrima i Federacije i Republike Srpske i nevladnim organizacijama, da bi na nekakav način to zajedničko djelovanje imalo nekog smisla.
Predsjedatelj povjerenstva Vinko Zorić kaže kako su konkretno za ovaj primjer krive same žene.
Nema razumijevanja samih zastupnica da sudjeluju u radu ovog povjerenstva.
U državnom parlamentu od 57 zastupnika sjedi samo 7 žena. Jedna od njih je zastupnica Azra Alajbegović.
Samo upornim, kontinuiranim, konzistentnim, principijelnim i krajnje dosljednim radom i odnosom unutar profesionalne sredine se može postići jedan zadovoljavajući nivo profesionalnog situiranja.
Kršenje prava žena očito je u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon bi trebao imati jednak broj muškaraca i žena na kandidacijskim listama, kaže direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Lidija Živanović.
Ponovo se zamagljuje suština zakona o ravnopravnosti polova, čija je osnovna namjera zabrana diskriminacije na osnovu pola u javnom i privatnom životu.
Da li se o problemima žena i njihovim pravima govori samo 8. ožujka, pitali smo nekoliko pripadnica ljepšeg pola.
Nisam poklonik obilježavanja 8. marta zato što to samo pokazuje koliko nama ženama pažnje fali ostalih dana u godini.
Svakoj ženi svakoga dana treba da bude upućena pažnja, a kad je u pitanju 8. mart, samo žena sebi treba posvetiti pažnju baš za taj dan.
Pitali smo i nekoliko muškaraca kako oni gledaju na ovaj praznik, te fali li njima jedan sličan dan u godini.
Fali ne samo jedan, nego više njih.
ne Kod nas još dosta toga ima za smijeha, ali pođimo redom. Za ovu zemlju je sretna okolnost što međunarodni zvaničnici, ne ulazeći u autentičnost njihove motivacije, pokazuju mnogo više volje i želje da od ove političke salate naprave pristojnu državu, nego li to čine ovdje izabrani ili samo proglašeni lideri. U sedmici za nas, na najviše mogućem diplomatskom mjestu, evropski komesar za proširenje Olli Rehn je potvrdio da će Bosna i Hercegovina, bude li se iole pridržavala usvojene agende, u aprilu potpisati ključni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Unijom. Iz Brisela se tim povodom javljala Đeračina Cuhina.
Bosna i Hercegovina je nastavila sa naporima kako bi unapredila agendu evropske integracija, kaže se u izvještaju Evropske komisije, gde se ispominje usvajanje Mostarske deklaracije o policijskim reformama, koje su glavni uslov za potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom.
Bosnija i Hercegovina should be able to sign the SAA in April.
Bosna i Hercegovina bi trebala biti u stanju da u aprilu potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, potvrdio je još jednom Evropski komesar za proširenje Olli Rehn. U izveštaju Evropske komisije se ističe da Bosna i Hercegovina sada treba da usvoji zakone o policiji na državnom nivou i da se tamošnji političari moraju baviti i ključnim prioritetima po zemlju. Evropska komisija smatra putem ovog dokumenta da sa dovoljnom političkom voljom zemlja može ispuniti uslove i time bi se stekli okolnosti za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bosni i Hercegovini su potrebne funkcionalne i efektivne institucije koje će biti u stanju da se suoče sa svim izazovima koji se tiču evropskih integracija, zaključuje se u izveštaju Evropske komisije.
Jamačno je jedan od ključnih uslova za nastavak euroatlantskih integracija, a poslije pominjanog potpisa bit će nastavak pune saradnje sa Haškim tribunalom. Neki dan je u svojoj premijernoj posjeti BiH bio novoimenovani tužilac tribunala Serge Bremerc. Njegove kontakte sa ovdašnjim zvaničnicima pratila je Žana Kovačević.
Puna saradnja sa Haškim tribunalom, potraga za optuženima koji su još uvijek na slobodi i njihovim pomagačima i dalje ostaju obaveze za Bosnu i Hercegovinu, ocijenio je novi glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc nakon susreta sa visokim predstavnikom Miroslavom Lajčakom. Haški tribunal nastavlja sa radom u još 15 slučajeva, ali međunarodna zajednica, zemlje regiona i Bosna i Hercegovina moraju učiniti sve da i glavno optuženi budu uhapšeni, istakao je Bramerc.
Very important for me were the meetings with the victims association. They are the reasons.
Naročito važan za mene je bio susret sa žrtvama. Oni su i razlog zbog kojeg sam ja ovdje. Oni su i razlog zbog kojeg je tribunal i osnovan i razumijem njihovu zabrinutost. I snažno vjerujem da zbog poštovanja prema žrtvama međunarodna zajednica i sve zemlje regiona moraju učiniti sve što je u njihovoj moći da glavno optuženi, naročito Mladić i Karadžić, budu uhapšeni. I teško mi je zamisliti da tribunal jednog dana može prestati sa radom, a da ove osobe ne budu procesuirane. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak ponovio je da saradnja sa Haškim tribunalom njegov lični i profesionalni prioritet u radu uz punu podršku glavnom tužiocu.
Uspostavljanje pune istine i pune pravde i pune odgovornosti u vezi sa ratnim zločinama u Bosni i Hercegovini je neophodna pretpostavka za napredak ove zemlje. U tom smislu ponovo sam potvrdio da sam ja lično i moj ured spremni da nastavimo punu saradnju po svim pitanjima vezanim za posao gospodina Bramerca.
Tokom svoje prve posete Bosni i Hercegovini od preuzimanja funkcije 1. januara glavni haški tužilac sastao se sa predstavnicima državnih i entitetskih institucija te državnog tužilaštva. Bramerc je najavio da će se uskoro vratiti sa ocjenom o saradnji Bosne i Hercegovine sa Haškim tribunalom.
Kad smo već kod tribunala, valja podsjetiti da ističu posljednje godine planirane za njegovo funkcionisanje, a kako će poslije zatvaranja ostati blago ne procjenjuje važnosti za razumijevanje novije historije na ovim prostorima. Haška dokumentacija ponovo je podijelila troglavo državno predsjedništvo, a u vezi sa pitanjem hoće li Bosna i Hercegovina u vlastiti arhiv pohraniti silne dokaze o zločinima. Detalje nam je prenijela Mirna Sadiković.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine preglasavanjem je usvojilo zaključak da se naloži Ministarstvu pravde i arhivu Bosne i Hercegovine da pripreme projekte kako bi Bosna i Hercegovina bila spremna zatražiti prebacivanje arhivske građe iz Haškog tribunala u Bosnu i Hercegovinu. Protiv odluke bio je član predsjedništva Nebojša Radmanović, koji smatra da bi se time samo pogoršale tenzije u regionu.
Haški tribunal je za prostor bivše Jugoslavije. Mnogo je arhivske građe koja se nalazi tamo, odnosi se na prostore bivše Jugoslavije. I svaki zahtjev za prenos arhivske građe u jednu od zemalja bivše Jugoslavije asocira na političke probleme. To je moje mišljenje, moj stav. Nisu se još smirile strasti posle posljednjeg rata na prostorima bivše Jugoslavije. Još uvijek smo svjesni da ima raznih optuživanja, argumentovanih i neargumentovanih i još vrlo visoke tenzije. Zahtjev da bude u jednoj od zemalja može izazvati nove tenzije.
Radmanović smatra i da Bosna i Hercegovina nije spremna udovoljiti zahtjevima arhiviranja ovakvog materijala, čak i u slučaju da prebacivanje Haške arhive ne izazove politička pitanja.
Obrazloženje u informaciji da je zaštitimo od propadanja, blago rečeno, izgleda smiješno, jer ne misli valjda neko da Ujedinjene nacije, koje čuvaju građu svih institucija koje su one osnovale, mogu nešto sakriti ili uništiti, a da se to neće kod nas desiti. No, mogao bi ovome još dugo da govorim ako pogledamo stanje arhivske građe i arhivske institucija u Bosni i Hercegovini. U jednoj zemlji u kojoj nestane osnovni akt na osnovu koga ona postoji, u jednoj zemlji u kojoj zapisnica sjednica predsjedništva se objavljuju u drugoj zemlji, a mi ih nemamo i mi i dalje tražimo da dobijemo još neku arhivsku građu.
Nažalost, ovo nije bila jedina arhivska građa koja izaziva nesporazume na nivou BiH vlasti. Ranije smo govorili o nestanku originalne verzije Dejtonskog sporazuma, a ove raportirali o tome kako je iz Republike Srpske ponovo zatraženo da se dokument na kome počiva aktuelni poredak BiH konačno učini dostupnim i onima koji ne znaju strane jezike. Šta je tim povodom zabilježio Milorad Milojević?
Predsjedavajući parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Živković najavio je kako će uputiti pismo državnom predsjedništvu sa zahtjevom da se obezbijedi originalna verzija teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma, uradi prevod na jezike konstitutivnih naroda i pošalje u Pariz na verifikaciju. Potom bi nakon verifikacije predsjedništvo trebalo dokument uputiti u parlament BiH na davanje saglasnosti za ratifikaciju, a također se moraju preduzeti aktivnosti i da se tačno utvrdi šta je prvi visoki predstavnik Karl Bildt prepravio u tekstu Dejtonskog sporazuma, ističe Živković.
Mislim da tu obavezu Bosne i Hercegovine mora ispuniti i da može da izazove veoma ozbiljne pravne posljedice ako se to ne učini.
Živković je pozvao i sve političke stranke da podrže zakone iz oblasti reforme policije koji će se pred poslanicima naći po drugi put 18. marta, te je dodao da SNSD neće podržati bilo kakve izmjene ili amandmane koji bi uticali na izvorni tekst zakona.
Očigledno je da u ovoj zemlji ljudi dejtonskim obavezama prilaze onako kako im trenutačno odgovara, čitajući temeljni dokument u skladu sa vlastitim potrebama ili voljom. U tom nivou valja posmatrati nekidašnju rezoluciju Narodne skupštine RS-a o vezi sa Kosovom. Ustavna ili ne, pitanje je sad. Odgovore je tražila Dženana Halimović.
Rezolucija o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i opredjeljenjima Republike Srpske koju je usvojila Narodna skupština ovog entiteta mogla bi se uskoro naći i pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
To je čisti antiustavni, antidejtonski čin i ja očekujem da će Ustavni sud bez ikakve dileme tu inicijativu prihvatiti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić nije isključio mogućnost da se pokrene zahtjev pred Ustavnim sudom, no s obzirom da je predsjedništvo jedino koje ima ingerencije nad vanjskom politikom i da su jednoglasni u stavu da se o priznanju Kosova uopšte ne raspravlja, rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske nema pravnu snagu.
Takva rezolucija nema nikakvog pravnog efekta, to je isključivo u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Entiteti nisu države, prema tome nemaju takvu nadležnost. To je, evo, član Ustava 5.3 koji govori o nadležnosti Bosne i Hercegovine, odnosno predsjedništva u ovim stvarima. A takva mogućnost uvijek postoji, naravno. I predsjedništvo će sasvim sigurno zaštiti suverenitet, integritet Bosne i Hercegovine. On je neupitan.
Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Lazar Prodanović u Tihićevoj najavi vidi negativnu konotaciju.
Radi se o političkoj rezoluciji, ne vidim ni jedan stav kojim je ona neustavna. Smatra da će imati negativne refleksije u smislu produbljenja nepovjerenja između političkih predstavnika političkih naroda u Bosni i Hercegovini.
Osim toga, osporavanje rezolucije pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine može biti dvosjekli mač, napominje Prodanović.
Kada imamo u vidu da je Bosna i Hercegovina složena država koju čine tri konstitutivna naroda i Ustavom utvrđena dva entiteta, onda svaka poruka koja bi išla u smislu ocjene ove rezolucije od strane Ustavnog suda u smislu njenog osporavanja može da bude i suprotno, dakle da gospodin Tihić smatra da je poštovano, a ne flagrantno prekršeno međunarodno pravo u odcjepljenju Kosova od Republike Srbije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I dalje slušate emisiju posvećenu zbivanjima, preciznije prošlosedmičnim zbivanjima u i oko Bosne i Hercegovine. Ako će išta ostaviti traga o našem pamćenju na minule dane, onda je to inicijativa SDP-a o vezi sa imovinom i načinom kako je stečena. Detalje je prenijela Dženana Karabegović.
Socijaldemokratska partija pozvala je Sulejmana Tihića, Božu Ljubića, Mladena Ivanića, Milorada Dodika, Harisa Silajđića, Dragana Čovića, Nikolu Špirića, Nedžada Brankovića, Fahrudina Radončića i Željku Kopanju da potpišu izjavu o oduzimanju opljačkane imovine. U izjavi koju su na konferenciji za novinare potpisali predsjednik i potpredsjednik SDP-a Zlatko Lagumđije i Željko Komšić kaže da se navedeni trebaju obavezati da će popuniti precizne, sveobuhvatne i potpune imovinske kartone, lične i svoje porodice. Pored toga, imovinski kartoni trebaju sadržavati sve vrijednosti, novac, nekretnine, firme, vozila u BiH i izvan zemlje, sa naznakom kako i kada su je stekli, šta su im roditelji ostavili i koliko poreza na ukupan prihod građana su platili u posljednjih 20 godina, govori predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija.
Mi također pozivamo da se potpiše ova izjava i da se 12 ključni ljudi za početak ovoj zemlji pojavi pred antikorupcionim timom OHR-a, jer bi to bilo neka vrsta otvaranja procesa povjerenja u ljude koji vode ovu zemlju. Razlog zašto ovo radimo je između oslovu zato što ovaj zastoj u evropskim integracijama se u stvari koristi kao jedan paravan za okončanje pljačke u ovoj zemlji.
Potpredsjednik SDP-a Željko Komšić.
Kao čovjek koji se bavi politikom, dobija platu zbog toga što je političar, neću više da osjećavam stid zbog toga što se bavim politikom. Drugi razlog jeste što mislim da zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine jeste jedan od ključnih zakona i s aspekta funkcionisanja ove države, državne uprave, administracije i tako dalje.
U SDP-u očekuju da će osobe koje se nalaze na popisu do kraja marta potpisati izjave o oduzimanju opljačkane imovine, te da će OHR podržati inicijativu. Među 12 osoba koje se nalaze na popisu izjave o oduzimanju opljačkane imovine koju je sačinila Socijaldemokratska partija su i dvojica vlasnika dnevnih novina, Željko Kopanja, vlasnik Banjalučkih nezavisnih novina, i Fahrudin Radončić, vlasnik Sarajevskog dnevnog Vaza. Obojica za naš radio kažu da su iznenađeni što su se našli među BiH političarima od kojih se traži da potpišu izjavu. Fahrudin Radončić.
Lideri političkih stranaka preko svojih stranaka u parlamentu donose zakone, a ne gospodin Kopanje, gospodin Radončić. Prema tome, irelevantno ćemo mi to potpisati, a naravno, ako to potpiše 5 ozbiljnih ljudi, vjerujte, ja ću biti čest i neću čekati da budem posljednji.
Željko Kopanja.
Sam ja nešto u pitanju smiješta reći oko mene i Čuko po tim potjeslom, pa neka, kakav god smo mislili dođe, ja sam spremeni tim, ali da utjecem ovoj manipulaciji gospodina Lagumđije, ne padam na kraj pamet. Zašto ja i gospodin Radonč, nije mi jasno vjerovatno da mu se možda sviđa koncepcija nezavisna dnevnog Vaza, smatram je to kao određen pritisak na slobodu medija.
U Republici Srpskoj su, bez obzira kakva je motivacija i kakva će sudbina SDP-ove inicijative biti, pokrenuli zakonodavnu proceduru za oduzimanje nelegalno stečene imovine, govorila Maja Bilajac.
Kao jedan od prioriteta u borbi protiv korupcije, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo istakao je rad na zakonu o oduzimanju nelegalno stečene imovine.
Taj zakon će se već vrlo brzo, znači možda i u narednim danima, naći pred vladom. Vlada će ga, ja cijenim, podržati, usvojiti uz odgovarajuće primjedbe ako ih bude, i on će se naći u parlamentarnoj proceduri.
Maurizio Varanese, glavni inspektor u italijanskoj komisiji za borbu protiv reketa, rekao je da borba protiv korupcije podrazumijeva preventivne i represivne mjere, te da je potrebno identifikovati specifične uslove u državi koji pogoduju razvoju korupcije.
Sometimes, and that's what I noticed in the Balkan country.
Ponekad, a to sam primijetio kada su u pitanju balkanske države, postoji volja parlamenta da zakon stupi na snagu, ali mjere za samo provođenje zakona kasnije izostanu, zaključio je Varanese.
O imovini je i dalje riječ, ali ne onoj koja je nelegalno stečena, nego onoj što je ljudima nelegalno oduzeta. Na ko da je to uradio? Pogađate, takozvana stara devizna štednja je u pitanju i pokušaj vlasti u Republici Srpskoj da štediše namire drugačije nego li je to zakonom na nivou države propisano. U čemu je razlika, objašnjavao je Erdoğan Katana.
Obveznice su nominalne vrijednosti od jedne konvertibilne marke sa rokom dospijeća od 5 godina i fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 2,5%. Odluku Vlade Republike Srpske o izdavanju obveznica Kancelarija visokog predstavnika ocijenila je očitim kršenjem odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Portparola OHR-a Ljiljana Radetić.
OHR konstatuje da je parlament Bosne i Hercegovine već donio jedinstveni zakonodavni okvir u skladu sa kojim je država BiH obavezna izdati svoju jedinstvenu obveznicu za sve štediše do kraja marta 2008. godine.
No na upozorenja OHR-a da njegova vlada radi stvari koje nisu u skladu sa Ustavom, premijer Republike Srpske Milorad Dodik odgovara.
Vlada je donijela odluku i mi ćemo se držati svoje odluke. Onako misli da nije u skladu sa Ustavom, ne pokrene ustavni spor. Mi mislimo da je ova odluka korisnija za ljude u Republici Srpskoj.
Predsjednik Udruženja građana za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini i dijaspori Svetozar Nišić ističe da i ova Dodikova izjava dovoljno govori sama po sebi.
Ovdje se radi o 3% verifikovanih deviznih štediša koje su oni prevarili na verifikaciji da otpišu svoju deviznu štednju, a podigli su 500 miliona dolara sa centralne banke da dijele.
U OHR-u podsjećaju premijera Dodika da je Ustavni sud BiH 2. decembra 2005. godine donio odluku da računi stare devizne štednje spadaju u isključivu nadležnost države Bosne i Hercegovine.
U emisiji koja je svojevrsni sedmični retrovizor podsjećamo vas i na inicijativu intelektualaca i iz Bosne i Hercegovine i iz susjedne Crne Gore, a u vezi sa obavezom zvanične Podgorice da uputi javno izvinjenje za sve što su organi i građani te države ovdje počinili u zadnjoj deceniji prošlog vijeka. O tom je govorila rubrika Dženane Halimović.
Izvinjenjem bi se, kako stoji u pismu intelektualaca predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću, učvrstili odnose dvije zemlje. S obzirom da Crna Gora nastoji održati imidž proevropske i otvorene zemlje, mora se suočiti sa odgovornošću koju je izbjegla tokom procesa tužbe Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde, smatra profesor Muhamed Mešić iz Instituta za istraživanje ratnih zločina i međunarodnog prava u Sarajevu.
Poznato je to da je Crna Gora s jedne strane primila veliki broj bosansko-hercegovačkih prognanika, ali je s druge strane nad njima počinjeno u Crnoj Gori niz zločina.
Porodice žrtava nastradalih Bošnjaka deportiranih iz Crne Gore već godinama insistiraju na izvinjenju crnogorskih vlasti i cijene da je ono izuzetno važno. Sestra nestalog Alenka Titorića, Jasinka Perović.
Pretpostavljam da bi to na neki način predstavljalo jednu vrstu crnogorske samosvijesti da se takve stvari u budućnosti nikad da više neće ponoviti.
S obzirom da krivični postupak protiv počinilaca i nalogodavaca zločina nikad nije sproveden do kraja u Crnoj Gori, porodice žrtava od poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reisa Mustafe Efendije Cerića zatražile su da ne ode na sastanak muftija balkanskih zemalja u Podgoricu, što je Reis Cerić i prihvatio. Novinari publicista Šeki Radončić, koji se godinama bavi pitanjem deportovanih Bošnjaka, nije optimista kada je u pitanju izvinjenje Crne Gore.
Filip Vujanović i Crna Gora ne trebaju da se izvinjavaju Bosni i Hercegovini. Oni treba da mole za oprost, ali se bojim da će mnogo proteći vode i Miljackom i Moračom dok to crnogorska vlast ishvati i učini.
I za sami kraj konačno jedna ugodna priča koja zrači optimizmom. Odavno znamo kako će fabulozni Laka proljetos u Beograd da se natpjevava za evropsku titulu, a ove sedmice se široj javnosti prilično nepoznati muzičar i predstavio. Priredbi je prisustvovao i naš Ivan Katavić.
Na moju omiljenu foru.
Većina prisutnih na specijalnom šou BH Eurosong mišljenja je da će Laka napraviti odličan posao u Beogradu. Zadovoljan je i sam Laka.
Dobro su ovaj, u ekipi smo se svi slagali. Bezvrijedno, dragi su bili svi prema mene. I ono što smo vježbali i na televizijama, tako da sam se ja zanadio prijatno.
Neizostavan dio Lakinog nastupa sinoć na premijeri, a tako će biti i u Beogradu, bila je Lakina sestra Mirela. U Beogradu se Mirela potajno nada čak i pobjedi.
A ako se to ne desi, onda očekujem jedno super iskustvo, avanturu, nova poznanstva, dobru džezanciju i puno rada, u to sam sigurna.
Većina zemalja u regiji izabrale su svoje predstavnike na ovogodišnjem Eurosongu. Sa onima sa kojima smo razgovarali, imali su samo riječi hvale za bosansku pjesmu. Predstavnica Slovenije Rebeka Dremelj.
Svaka čast, evo ja jedva čekam da dođem u Sloveniju i da Slovencima kažem ko je pobjedio tu, tako da sve što mogu reći je samo svaka čast.
Laka se sinoć požalio kako je upitno i snimanje spota pjesmi Pokušaj zbog nedostatka financijskih sredstava. Sljedeći Laki nastup vidjet ćemo već idući tjedan na Beoviziji, kada će biti izabran predstavnik Srbije na ovogodišnjem Eurosongu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katanić.
Tako smo eto došli do samog kraja emisije o prošlosedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Uz pozdrav preporučujemo vam i naše termine u 18. u 22 sata. Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budovu Kobrat.